Yle Areena.
Koivut, ne huojuvat kesätuulessa ja jostain hiukan kauempaa kuuluu ruohonleikkurin ääni. On Keski-Suomen korpien halki kiidetty karhuja väistellen multialle. Ollaan multian hautausmaalla, jossa istutukset ovat kauneimmillaan. Mitä Arto hortonomin apulaisina emeriittus sanot näistä istutuksista?
Viittaat siis yhteen monista kesätyöpaikoista, joissa viihdyin silloin nuorempana täällä Keski-Suomessa. Olin kerran tosiaan muun muassa täällä multialla hortonomin apulaisena suunnittelemassa puutarhoja. Tosin en osallistunut puutarhan suunnitteluun, vaan ainoa tehtäväni oli pitää mittanauhan toisesta päästä kiinni. Joten kyllä sitä voi pitää aika kevyenä kesätyöpaikkana, mutta tuntipalkka siitäkin maksettiin. Kukat ovat kauniit ja kukat olivat kauniisti tuossa myös tämänkertaisen kohteemme haudalla. Vorvokkeja ja siinä sitten valkoinen enkeli oli niiden takana. Ja kivessä luki kierros.
Kivessä luki myös Mirjam, mikä jollain tavalla ihmetytti. Tai ei se nyt oikeastaan enää millään tavalla ihmetyttänyt, mutta en ole oikeastaan missään muualla nähnyt painettuna Mirja Lehtosesta nimeä Mirjam, joka hänen oikea nimensä oli, eli tai koko nimensä Mirjam Annikki Kierros, omaa sukua Lehtonen. Hän oli syntynyt 19. lokakuuta 1942, jälleen yksi sodan ajan lapsi, ja syntymäpaikka oli Uurainen, jossa nykyisin muun muassa hyvin palvelut emeritusprofessori Paavo Komi vaikuttaa, ja kuoli kotonaan 25.8.2009. Olisi voinut olla yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista hiihtäjistä, jos ei olisi lopettanut uransa jo 23-vuotiaana.
Mirja ja Antero Kierroksen kotiin on tästä tuommoinen parikymmentä kilometriä. Väätäiskylällähän se on ja me kävimme siellä Anteron luona. Anterolla oli viritettynä sinne tuolille jo Mirjam Lehtosen tai Mirja Lehtosen hopeanumero Innsbruckista 27. Ja siellä oli ne Järvisen sukset, joilla tuo hopeamitali olympiakisoista tuli. Yksi olympiamitali, tai olihan niitä toinenkin, koska viestissä tuli pronssia, niin ei se tietysti tunnu paljolta, mutta teknisesti Mirja Lehtonen oli niin hyvä hiihtäjä, että kaikki veikkasivat tähän vuonna 68 sitten seuraavissa kisoissa. Grenoblessa siivoaa pöydän, mutta Mirja Lehtonenpa otti ja lopetti uransa 22-vuotiaana hyvin pian Innsbruckin jälkeen vuonna 65 ja ryhtyi sitten kotirouvaksi. Se oli hänen valintansa, ei siinä mitään. Kuoli sitten kuitenkin jo 67-vuotiaana, vähän vajaa 67-vuotiaana. Sydämessä oli ollut rytmihäiriöitä ja siltä huolimatta Mirja Lehtonen, joka kierroksena siis sitten me tunnettiin, hän piti siitä, että kehoa piti rääkätä ja hän harjoitteli paljon. Ja kun Antero kertoi, että Mirja oli harjoitellut kuntopyörällä yli 2000 kilometriä kovilla vastuksilla sinäkin vuonna, kun, ja kuitenkin hän oli kärsinyt rytmihäiriöistä, niin kyllä Antero piti sitä vähän niin kuin tarpeettomana kuolemana. Ja hän kertoi aika sykähdyttävästi meille, että joka päivä hän vaimonsa kanssa vielä keskustelee, vaimo, joka menehtyi yöllä makuuhuoneessa, ja totesi näillä sanoilla, että Mirja on yhä läsnä pirtissä.
Niin jotenkin, kun miettii sitä, että mistä ihmeestä Mirja Lehtosen erinomaisuus hiihtäjänä tulee, niin siinä on tietysti kaksi asiaa ylitse muiden. Yksi on se, että siellä kotitalossa pienessä mökissä Uuraisilla, niin siellä joutui tekemään kaksi vanhinta sisarusta paljon työtä. Eli työtä oli aamusta iltaan ja oikeastaan sitten kovin paljon muuta hupia ei ollut tarjolla kuin sitten lähteä hiihtämään ja juoksemaan ja kulkemaan ja tekemään. Ja kyllähän se on selväksi käynyt, että Mirja Lehtonen uransa aikana todella harjoitteli valtavan paljon, vartavan kovaa. Myöhemmin sitten tulee ilmi, että hän muun muassa hakkasi valtavia määriä halkoja ynnä muuta. Ja hän oli hyvä ihan oikeastaan voi sanoa, että oman aikansa lapsitähti, koska kerrotaan jo, että 14-vuotiaana hän oli häkellyttänyt hiihtomaailmaa. Oli voittanut muun muassa Sirkka Polkusen, joka vaati, että aikoja pitää tarkistaa, koska hän ei voinut millään uskoa, että semmoinen ikään kuin mitättömän oloinen pikkutyttö tulee ja hiihtää niin valtavan kovaa. Ja ihan samaa sanoi sitten Manne Liimatainen, kun häntä hiihtoveikkojen kesäristeilyllä asiasta jututimme, niin hän totesi, että kyllä hän ihmetteli, kun se pieni tyttö hyppäsi auton kyytiin ja mentiin Vierumäelle ja mietti, että mikä hän ihme tuo mahtaa olla, tuommoinen ruipelo. Ja niin se vaan oli ja pesi koko porukan, mutta kai ne oli ne oman kylän pojatkin jossain vaiheessa ollut aika katkeria.
Siihen olin juuri siirtymässä, koska jo sitä ennen niin hän nöyryytti oman kylän poikia hiihtokilpailussa, kyläkilpailussa. Ja hän itse haastattelussa Mirja kertoi, että poikien luonnollisesti sen verran häviäminen masensi ja katkeroitti, että he olivat hankkineet kerran palkinnoksi Mirjalle 6-piikkisen hiertimen, jota yleensä käytettiin aiturilehmän vauhdin hillitsemiseksi. No se meikäläiselle nyt ei hirveästi sano, mutta voisin kuvitella, että semmoinen vähän raisumpi lehmä, joka ei tahtonut pysyä laitumella ja ei välttämättä ollut sähköpaimenia, niin semmoiseen sitten pantiin tuommoinen ylimääräinen paino ja piikkipaino ja sillä saatiin lehmä pysymään. Mutta sen Mirja sai palkinnoksi pojilta ja totesi vain siitä haastattelussa jälkeenpäin, että olihan se vähän vihjaileva palkinto, mutta ei se minun vauhtiani hidastanut.
Ei se todella hidastanut vauhtia ja siihen aikaanhan sitten liittyy jo se Anteroonkin tutustuminen ja ihan teini-ikäisestä alkaen nuo kaksi aina vuoteen 2009 saakka olivat yhdessä, vaikka kihlat sitten taidettiin vaihtaa vasta 60-luvulla. Ei mennä edes niin pitkälle, sillä jos Kuovälin kisat olivat sellaiset, johon oikeastaan Mirja Lehtonen tänä päivänä olisi lähetetty. Hän oli nuori, lupaava urheilija ja hän oli katsotuksessa hyvä ja pesi suomalaista huippua, mutta siihen aikaan oltiin sitä mieltä, että ei tuommoinen nuori tyttö, niin ei häntä kannata lähettää. Ja kai siinä sitten vähän vanhemmat naiset olivat myös sitä mieltä, että matkat kuuluvat heille. Matkustaminen Skuo-väliin ei silloin ollut ihan jokapäiväinen asia, ei läheskään niin jokapäiväinen asia kuin tänä päivänä. Oli miten oli, kun sitten Kokkolassa hiihdettiin Skuo-välin kisojen jälkeen, niin kyllähän Mirja Lehtonen, kaikki Pohjoismaiden parhaat Skuo-välin kisojen jälkeen siellä pieksi. Ja en sitten tiedä, mitä sai palkinnoksi, mutta aina tulee mieleen Kokkolan hiihtojen palkintokavalkaadista se, miten sinisen folkkarin päällä pakastearkku tuli Juvan suuntaan.
Niin, Kalevi Hämäläinen sen voitti ja kun Kalevi Hämäläistä tätä juttua tehtiin, niin hänen tyttärellään se oli yhä vielä toiminnassa, joten kyllä kodinkoneita ennen vanhaa rakennettiin toimimaan pitkäksi aikaa, eikä nykyisin, että vaan tuonne myynnin väleiksi, että saadaan sitä myytyä jatkuvasti, mutta nyt poikettiin siis todella jo Juvalle, ollaan vielä täällä Multialla. Rupesin tässä katselemaan tätä hautausmaata, tämä on sikäli harvinainen kyllä, että tässä on todella, niin kuin alussa mainitsit, pelkkiä koivuja. Tämä on koivuja täynnä ja sitten aika jyrkästikin kallistuu tuonne kohti järveä. Vähän erikoinen paikka, toinen puoli, jossa Mirjan hautakin on kivimuuri ja siinä on jo sitten kylän pääraitti siinä vieressä, joten aikamoinen liikenne siitä kuuluu. Mutta mennään takaisin sinne hiihtoon. Kun sanoit siitä, niin Mirja Lehtonen oli sikäli erikoinen hiihtäjä myös, että hänet valittiin vuoden parhaaksi naisurheilijaksi vuonna 1961 ja vuonna 1963. Eli niinä vuosina, jolloin hän ei voittanut arvokisoissa mitalia. Ensimmäisen mitalihan sai vasta Tsakopanen MM-kisoissa 1962, jolloin Viestissä tuli pronssia Siiri Rantasen ja Eeva Ruopan kanssa. Ja sitten 1963 ei ollut arvokisoja eikä tullut mitalia, mutta 1964 on sitten kuitenkin tuotu tämä hänen menestysaikansa. Ja siihenkin liittyy näihin Innsbruckin tapahtumiin kyllä aikamoisia kummallisuuksia. Lähtien siitä, että ensimmäiselle matkalle 10 kilometrille Suomen joukkueen johto teki niin hienon taktiikan, että Mirja Lehtonen oli lopulta huonoin suomalainen, vaikka hänen piti olla paras.
Saat kertoa siitä kohta lisää, mutta todetaan sieltä Tsakopanesta 62, että hän oli kuitenkin 5 ja 10 kilometrillä 5. tuon pronssin lisäksi, että kovin kaukana ne mitalit sieltä ei olleet, mutta kyllä 64 ja se 10 kilometrin hiihto, niin se on kyllä yksi osa taas semmoista suomalaista urheilujohtamista parhaimmillaan. Eli jos tässä nyt käyttäisi fraasia komedian kulta-aikaa, niin sitähän se taisi olla.
No sitä se oli. Meillä ei tietysti ole muita todisteita tästä kuin Mirjan oma kertomus myöhemmin lehtihaastattelussa ja se, mitä Antero siitä pystyi kertomaan. Mutta niin, siellä ilmeisesti oli käynyt, että Innsbruckissa Mirja oli suosikkeja ja hänelle sopi myös tuo Itävallan alppi-ilmasto korkealla paikalla Seefeldissä hiihtäminen. Ja odotukset olivat valtavan kovat, kun hän asettui 10 kilometrille, tai ei asettunut ihan heti, koska hiihtoliiton taktisiin kuvioihin kuului se, että neuvostoliittolaiset konseptit piti sekoittaa pitämällä Mirja viimeisen asti pois lähtö- ja verryttelyalueelta. Ja Mirjan mukaan hän suostui taktiikkaan, mutta sitten liiton edustajat unohtivat minut kokonaan sinne hotelliin ja ehdin vasta viime hetkessä lähtöpaikalle. Siellä sain vahingossa miesten liian pitkät sukset ja kun omat vihdoin löytyivät, niitä ei ehditty voidella kunnolla. Että se siitä taktiikasta ja sen onnistumisesta. Antero Kierros sanoi myöhemmin jälkeenpäin, kun häntäkin vähän syytettiin siitä, että hänelläkin oli mukaan osuutta, että Mirja ei sitten pystynyt heti menestymään, niin Kierros sanoi, Antero sanoi, että kyllähän ainakin oli osannut ne sukset voidella siellä Innsbruckissa, mutta niin siinä kävi, että 10 kilometrillä Mirja Lehtonen oli vasta 10. huonoin suomalainen ja hävisi esimerkiksi juuri äitiyslomalta palanneelle Toini Pöystille yli minuutin, kun yleensä keskinäiset kisat olivat menneet toisinpäin Mirjalle samalla erolla suunnilleen. Ja Pöysti oli 5. sillä kympillä 50 sekuntia kultamitalista, että siitä voi sitten laskea, mitä mahdollisuuksia Mirjalla olisi ollut jo sillä matkalla. Ja kaiken huippu oli sitten, että nämä taktiset kuviot luoneet herrat eivät päästäneet Mirjaa radiohaastatteluun, vaan totesivat, että herrat hoitavat itse haastattelut. Ja seuraavan matkan jälkeen, kun olisi ollut sitten tilaa radiokopissa, niin sinne sitten Mirja ei enää viitsinyt lähteäkään.
Ja nyt sinä kerrot sen, kun minä etsin niitä nauhoja sieltä Innsbruckista kaikin keinoin, että saisi jotain efektiä, niin eipä se sitten niin helppoa olekaan. No, kyllä Mirja Lehtosesta tarinaa löytyy ja kyllähän oikeastaan palataan vielä taaksepäin, nimittäin ensimmäisiä semmoisia ihan selviä merkkejä niiden Kokkolan kilpailuiden ja muiden myötä oli se, että varmasti vuonna 1961 siihen parhaan naisurheilijan valintaan vaikutti se, että hän Sveitsissä voitti Toini Gustafssonia, sen ajan ruotsalaista huippuhiihtäjää, yli minuutilla. Ja Falunissa heti perään Maria Gusakovaa. Eli nämä olivat niitä kansainvälisiä voittoja, mitä Mirja Lehtonen sai. Oli niitä joitakin, mutta et aika usein hän on ollut kakkonen ja kolmonen. Eli et niin kuin voitot ovat häntä hieman kansainvälisissä kilpaileissa kiertäneet. Olkoonkin sitten, että hänellä niitä kotimaassa kaikenlaisia menestyksiä oli vaikka kuinka paljon, mutta että jos palataan sinne Innsbruckiin, jossa kaikki muistavat jo nyt edesmenneen Eero Mäntyrannan, mistä Seefeld karvaiset sääret ja loistavan menestyksen, niin ei se kulta kyllä kovin kaukana ollut Mirja Lehtoseltakaan ja monellakin tavalla moraalisesti olisi kai oikein, että hän olisi sen kultamitalin voittanut. Nyt siitä oikeastaan paras muisto siitä 5 kilometrin matkasta on se Mongolian vaahtera, joka kasvaa siellä Väätäiskylällä Kierroksen kotitilalla.
Siihenkin liittyy todella tarina Innsbruckista, tai se liittyy tuohon Innsbruckin 5 kilometrin hiihtoon ihan olennaisesti. Silloinhan oli Mirjan toivekeli, oli viisasta pakkasta ja lumi oli tuollaista puoli karkeaa, kun lähdettiin vitoselle. Arpa onnessa oli vähän toivomisen varaa, koska kympin voittaja Neuvostoliiton Sverdlovskista kotosi oleva 3 vuotta vanhempi Claudia Pojarski lähti 1,5 minuuttia Mirjan jälkeen, eli takaa jo asemissa, mutta hiihto sujui suomalaiseltakin alusta lähtien erittäin hyvin, mutta sitten tuli se kolari, joka kaiketi maksoi kultamitalin. Mirja itse kertoi näin, että edelläni mateli toinen 2 Mongolian edustajasta ja tämä ei antanut latua, vaikka kuinka huusin. Päätin painella sivusta ohi, mutta juuri silloin tyttökin hyppäsi sivuun ja törmäsimme. Pääsin kyllä aika pian uudelleen vauhtiin, mutta mongolialainen loukkaantui ja joutui sairaalaan. Ja tämä oli hauska lause, että seuraavalla sairaalassa häntä odotti jo toinen saman maan edustaja, joka oli pyörtynyt väsymyksestä 2 kilometrin hiihdon jälkeen. No kyllähän siinä on varmaan jonkun aikaa vierähtänyt tuossa mongolialaisen kanssa kolaroidessa ja voittomarginaali, Pojarski voitti sitten myös vitosen. Voittomarginaali oli vain 2,4 sekuntia. Joten se, kuten Mirja sanoi, että se oli kova paikka. Itkin taas yksikseni kovaa kohtaloa, niin saman hän oli tehnyt Sakopaanessa silloin niiden viidensien sijojen jälkeen. Hän oli odottanut jo silloin enemmän.
Niin, ja siitä alkoi sitten oikeastaan se odotus siihen, että Grenoblessa 68 siinä vaiheessa oikein hyvän urheilijan ikäinen Mirja Kierros näyttäisi kaikille. Ja yksi niitä suomalaisen urheilulääketieteen ensimmäisiä kovia nimiä, Martti J. Karvonen, vielä edelleen kannusti Mirja Lehtosta toteamalla, että hän kyllä tietää, että on aika selvää, että Bojarski ei tule Grenoblessa hiihtämään.
Näinhän se oli, eli silloin Grenoblessa ensimmäisen kerran otettiin käyttöön sukupuolitestit, jotka sitten vuosien ajan tehtiin kyllä aika törkeällä tavalla. Mari-Liisa Kirvesniemikin on aina sanonut, että se oli ikävin muisto urheiluuralta, kun joutui usein miehillekin esittelemään ja esittäytymään, että todella on nainen. Mutta kuitenkin Grenoblessa ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, ja Karvonen silloin veikkaili jo Innsbruckissa, että Bojarskia ei Grenoblessa nähdä. Grenoblen esikisoissa Bojarski oli vielä mukana, samoin kuin silloin huipulle noussut bulgarialainen Krasnastojeva. Mutta kumpikaan näistä ei sitten Grenobleen tullut, mutta ei sinne tullut tietenkään sitten Mirja Lehtonenkaan, joka oli jo siinä vaiheessa äiti. Hän alkoi odottaa ensimmäistä lastaan, ja ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 1965, ja sekin on kyllä aika erikoinen tarina. Eli Kantero ja Mirja Kierros saivat 3 lasta, ja kaikki syntyivät 10 vuoden välein. Mirja oli 23-vuotias, 33-vuotias ja 43-vuotias tullessaan aina äidiksi ensimmäisen kerran ja toisen kerran ja kolmannen kerran.
Niin, Tiina, Sakari ja Kim ovat Anteron ja Mirjan lapset. Ja kyllähän tietysti siihenkin liittyy tarinaa, että ainakin hiihtäjä kavereiden mukaan niin hiukan yllättäen se raskaus tuli, että taisi olla niin, että heidän mukaansa Mirja ei oikeastaan itse edes välttämättä huomannut, harjoitteli vielä 5 ja 6 kuukauden kohdalla aika lailla kovaa, ja sitten vasta hänelle ikään kuin selvisi tuo, että en sitten tiedä, mistä se olisiko hän todella lopettanut, jos ei olisi tullut raskaaksi, mutta palataan vielä tähän Bojarskiin ja yhteen hauskaan anekdoottiin Ruotsin Hudiksvallissa vuoteen 1965, jossa tuki ja turva seinän takana oli taas Manne Liimatainen, mutta pääosassa ovat parisänky ja pelokas Mirja Lehtonen, joka oli pantu Bojarskin kanssa asumaan samaan huoneeseen, ja silloin jo tuo huhu oli selvillä, että Bojarski on mies, ja Mirja Lehtonen ei siitä tilanteesta pitänyt.
Ei, se oli vuotta olympiakisojen jälkeen, jolloin hän vielä kilpaili jonkun verran, ja hänet majoitettiin todella siellä Hudiksvallissa samaan huoneeseen ja pari sänkyyn Bojarskin kanssa. Ja Mirja kertoi itse, että Bojarskilla oli vahvaa parran muodostusta. Kun katselin hänen kasvojaan kuun valossa, en uskaltanut nukkua silmällistäkään. Lohduttauduin sillä, että Manne Liimatainen nukkui seinän takana ja voin huutaa hänet apuun, jos jotain alkaa tapahtua. Manne Liimatainen ei itse tämmöistä muistanut, koska ilmeisesti hänen apuaan ei sitten tarvittu. Mutta näin kertoi Mirja itse. Kyllähän se varmasti on ollut aika huima kokemus. Bojarski muuten kuoli samana vuonna kuin Mirjakin 2009. Eli ihan Mirja kuoli elokuussa ja Bojarski joulukuussa, joten tietyllä tavalla heidän elämänkaaret olivat sitten tälläkin tavalla yhtenäiset, jos sitten olympiakisoissa vähän erilaiset. Bojarski voitti 2 kultaa ja Mirja sai vielä pronssia kuitenkin Innsbruckista viestissä, eli 2 arvokisa pronssia viesteistä ja hopea jäi hänen saavutuksekseen.
Kyllä, ja ne olivat komeasti esillä siellä itse asiassa jo 1500-luvulta peräisin olevalla tilalla nykyisellä Anteron kotitalolla ja monivuotisella tietysti Mirjan kotitalolla, jonne paljon hiihtomuistoja on kätketty ja joita Antero erinomaisesti osaa kertoa. Antero, joka kihlasi todella vuonna 1964 Mirjan, ja siinä vaiheessa oli jo seurusteltu, ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että jos ne vähänkään ovat totta ne tarinat niistä nuoruuden ajan riiuumatkoista, joita Antero teki, niin kyllä siinä on ollut Antero Mirjan perään koko elämänsä. Jos ensin parikymmentä kilometriä sotkee polkupyörällä ja milloin kulkee ratakiskoja pitkin ja sitten lähtee Mirjan kanssa 40 kilometrin kävelylle sunnuntaina ja ja sen jälkeen sitten seuraavana päivänä tai milloin polkeekaan takaisin sen parikymmentä kilometriä ja kulkee ratapitkiske, niin kyllä siinä tytön perään on joutunut satakunta kilometriä tekemään töitä.
Jotain vetoa on ilmeisesti ollut, koska sitten vielä siellä riiun aikana käytiin kävelylenkillä. Mutta sehän kävi sitten saman tien harjoituksesta. Tuli mieleen tuossa, että Antero nimenomaan korosti sitä, että Pojarskia lukuun ottamatta, niin kuin muistot neuvostoliittolaisista hiihtäjäsiskoista olivat Yrjälle aina positiivisia. Hän muistaa, Antero esimerkiksi muistutti siitä, että Jämsänkoskella silloin 65, kun Mirjan kanssa olivat menneet vähän ennen heidän esikoisensa syntymää katsomaan kisoja, ja Alev Tiina Koltsina siellä huomasi jo kaukaa, kuka oli tulossa, ja kun näki Masun, joka oli jo sitten tavallista suurempi, niin itku tuli Koltsinalta. Antero sanoi, että hän osasi venäjää sen verran vähän jo pentuna, kun heillä oli venäläinen vanki silloin lapsuuden kodissa, tai hän kasvoi ensimmäisen Holmenkollen voittajan Anton Kolliinin holhouksessa, koska hänen isänsä oli vaikeasti haavoittunut, oma isä sodassa, mutta tosiaan hän oli oppinut vähän venäjää sieltä, ja Mirja oli oppinut venäkoilta satakunta sanaa, ja osattiin kommunikoida. Koltsina osasi taas muuten vähän suomea, ja kertoi silloin kierroksen pariskunnalle, että hänellä on Helsingin Sanomista otettu kuvakin, jonka hän on laittanut Moskovassa kotinsa piirongin päälle. Ja sitten useita kertoja tai ainakin kertaalleen tai hänet kutsuttiin mielellään Neuvostoliittoon kilpailemaan, kutsuttiin jopa Sotsiin olympialeirille, mutta sinne hän ei lähtenyt, mutta oli sitten Neuvostoliitossa monta kertaa ja menestyikin siellä hyvin. Että kyllä välit Neuvostoliiton hiihtäjien ja Mirja Lehtosen kanssa olivat hyvät Pojarskin tapausta lukunottamatta.
Niin, ja oma anekdoottinsa on se, että Mirja Lehtosen tyyliä pidettiin siihen aikaan ihan valtavan upeana, ja nyt kun tätä tehdään, niin on Sotsin olympiakisat käyty, niin mieleen tulee aina tarina siitä, että Sotsin alueella neuvostohiihtäjät jo silloin 60-luvulla harjoittelivat ja olivat kovin innostuneita saamaan sinne muun muassa Mirja Lehtosen heidän leireilleen, ja ilmeisesti olivat varustautuneet aikamoisellakin kamerakalustolla katsoakseen, miten hän A harjoittelee, B hänen tyyliään ja muuta, jotta siitä olisi ollut hyötyä. Mutta en sitten tiedä, Antero ei varmaan ollut myöskään erityisen innostunut päästämään Mirjaa sinne matkoille eikä muutenkaan. Ja ei Mirja sinne koskaan mennyt, vaikka hänellä ja muilla hiihtäjättärillä sitten muun muassa Kaukaloovasta on ollut hyviä muistoja ja matkoilta, että se on oma asiansa. Kun puhutaan hänen harjoittelustaan, niin hän itse kertoo, että sen kauden 63-64 hän oli käytännössä ei ammattilaisurheilija, mutta ammattiurheilija. Harjoitteli tavattoman kovaa, ehkä vielä kovempaa kuin muulla, jolla harjoitteli erittäin kovaa. Mutta oppi myös silloin sen, että lepo on tärkeää. Hän muun muassa otti päivänokosia ja muuta vastaavaa. Ja sitä harjoittelua kuvatkoon esimerkiksi Pallaksella vuonna 63 kahden viikon jakso. Naishiihtäjä siihen aikaan, 539 kilometriä kahdessa viikossa. Se oli aika huima määrä, ja kun otetaan huomioon, mitä määriä hän hakkasi halkoja, ja sitten hänen oma spesialiteettinsä, hauskaa on se, ne kuvat Mika Myllylästä suolla, ja sitä suoharjoittelua ja sitä valtavaa nevarääkkiä, niin useammat sukset Mirja Lehtonen suohiihdolla hiihti puhki, eli hän teki valtavasti työtä, ja sen todistavat kaikki myöhemmät hiihtosiskot, muun muassa Siiri Rantanen, joka muuten anekdootinomaisesti pyöräili Lahdesta Uuraisille, mitähän se sitten on, vajaa parisataa kilometriä.
Kaikki oli, elämä oli harjoitusta samalla, ja harjoitus oli elämää.
Ja nyt on Mirja Lehtonen täällä niin hymyilevänä. Se on hyvä, kun sinusta häipyy tuo ujous hiljalleen ja totut tässä radiossakin puhumiseen. Kerropas nyt vähän, mitä ajattelet tämän päivän kilpailusta, ensiksikin omasta suorituksestasi ja sitten kokonaisuudesta.
No kyllä se on osalta ainakin paremmin, mitä en ottanut mihinkään hii. Tämä on taulunta eikä ylimennyt täällä.
No, odotitteko te kultamitalia kämpässä?
Ei, tässä viitissä mittaa oli, mutta aikaisemmin millään en ole mennyt.
Mutta nyt viestin aikana kunto oli mitä paras?
No ei se enää hyvä vie, kun alakuntalaisista parempi oli. Ei kyllä vainkin vielä pienen paussi nyt tässä väliin. En nyt kilpaa. Salapaussi vielä voi hiittää. En mä ennen aina voi.
Onko sulla kotiin ikävä jo?
No, ei ole ikään mihinkään.
Niin, eikö teillä ole hyvä olla?
No kyllähän täällä aika menee.
Niin, kyllähän täällä aika menee. Kiitoksia vaan Mirja ja ole iloinen ja tule reippaaksi tytöksi ja Iida taas ensi kerralla oikein kovaa. Sinulla on vielä vuosia paljon jäljellä.
No kiitos.
Nyt on tulostaululla numerot.
Siellä on ensimmäisenä Neuvostoliitto, jonka aika on sanottu 58.08. Toisena Ruotsi 59.27. Kolmantena Suomi 1.01.33.
Tämän päivän kilpailu on muodostunut sellaiseksi, kun olemme sen selostaneet. Lähetys Sako Kanestaa päättyy tähän.
Eihän Mirja Lehtonen itse asiassa silloin, kun hän 22-vuotiaana vetäytyi huippuhiihdosta, niin aivan viimeisen päälle ollut päättänyt, että se nyt todella loppuu siihen, vaan kyllä hän edään opettajapariskunnankin kannustamana yritti tai oli aikeissa vielä jatkaa uransa, mutta kaatui sitten lenkillä, liukastui ja akillesjänne viottui ja sen olisi Helmer Kvist, jonka tässä sarjassa tapaamme elokuussa, niin leikannut tuolla Turussa, mutta lopulta Mirja päätti, että hän ei sinne mene ja siihen se sitten loppui. Hän oli koko elämänsä hullu harjoittelija, näin voisi sanoa, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun nuo rytmihäiriöt sitten vanhemmalla iällä todettiin, niin ja Antero itsekin kuvitteli, että Mirja sitten jo vähän hellittiisi, niin Antero kertoi sellaista, että oli polvikipujakin tuli sitten ja rytmihäiriöiden lisäksi, ja kun kimpoika syntyi, niin tuli verensokeriongelma. Mutta urheilusta Mirja ei osannut luopua. Antero kertoi näin, että Mirjalle urheilu oli sitä, että kun minä olin korjaamassa hirvituhotaimikoita ja tulin vasta myöhemmin syömään, niin pesuhuoneessa oli märkä pusero. Mirja sanoi, että pihassa vaan vähän kävelin.
Niin, Mirja Lehtosesta ja hänen harjoittelustaan ehkä yksi semmoinen asia vielä, mikä nousee esille, kun ajatellaan, miksi hän on ollut niin hyvä, on todella määrä. Mutta myös sitten tietyllä tavalla se, että harjoituspäiväkirja, voi kun kaikki urheilijat, nuoret urheilijat osaisivat heisi alusta alkaen pistää ylös, mitä minäkin päivänä tekevät. Siitä olisi niin helppo sitten myöhemmin katsoa, että mitä mahdollisesti on voinut mennä vinoon tai miksi on syntynyt rasitustilaa tai miksi on syntynyt loukkaantumisia. Mirja Lehtonen piti harjoituspäiväkirjaa oikeastaan ihan lapsesta alkaen ja hänellä oli yksi aika mielenkiintoinen periaate, että joka päivä on harjoiteltava enemmän kuin samana päivänä vuotta aiemmin. Tulee vaan mieleen, kun kesä on joskus vähän vaihteleva, että jos on ollut hieno kesäkeli ja tehnyt 30 lenkin ja seuraavana vuonna samaan aikaan tulee räntää ja vettä taivaan myötä, niin kyllä se aika kovaa on lähteä 30,5 kilometrin lenkin.
Näin se on, mutta täällä erämaassa kaikki on mahdollista. Voidaan sanoa, että erämaassa, koska Multia tietysti on asutuskeskus, mutta kun mennään sinne Väätäiskylälle, niin ollaan jo alueella, jossa todennäköisesti on enemmän karhuja kuin ihmisiä. Keski-Suomessa on todella paljon karhuja ja Anterohan niitä on tavannut lenkeillään useita kertoja. Kerran törmäsi jopa paritteleviin karhuihin. Hyvä, että ei ajanut pahki, kuten hän itse kertoo. Ja täytyy sanoa, että se on varmasti ollut kokemus hyvä, että kukaan ei pahemmin sitten hermostunut, vaan suoritettiin homma loppuun ja kaikki hyvin.
Mutta kyllähän Antero karhujen kanssa pärjäsi, koska kyllähän moneen kertaan sanoi, että kun Mirja oli, oliko nyt sitten muutaman kuukauden vai muutaman viikon vanhempi, niin piti aikamoisen jöön. Eli kyllä meille tuli selväksi se, että kuka siellä kotona oikeastaan järjestystä piti. Ja kyllä Anterolla oli ilmeisesti hyvät oltavat, mutta aika turvalliset oltavat, koska aina tiesi, mitä piti tehdä ja kuka talossa jöötä piti. Kyllä se Mirja oli, hänen luonteensa oli sen mukainen, mutta että se kävi myös selväksi, että nyt täällä Multia hautausmaalla viimeisessä leposijassaan oleva Mirjam Annikki Kierros, omaa sukua Lehtonen, kyllä hän oli miehelleen Anterolle rakas ja Antero kyllä palvoi Mirjaa ihan alusta alkaen.
Ja kuten Antero sanoi, Mirja on yhä läsnä pirtissä.